Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Edi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Oktoba 24 mwaka 2017, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, pia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu.
Katika habari zetu jioni ya leo, mkutano mkubwa wa wanawake wafanyika Dar es Salaam kwa nia ya kujiimarisha kiuchumi. Je, ni baadhi ya masuala yapi yaliyoangaziwa?
Unakuta mtu anazungumza makusanyo yameshuka, wakati anajua kabisa si kweli. Watu wa namna hii wangekuwa wanapelekwa mahakamani wakajustify.
Naam, naona mwingiliano wa sauti hapo ni sauti yake Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli. Lakini katika matangazo yetu, habari nyingine tulikuwa nayo ni watalii pamoja na wawekezaji kutoka Oman wafanya ziara kwenye pwani ya Mombasa.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu jioni ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako ni mwenzangu Id Ligongo.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ametembelea Pakistan leo na kukutana na viongozi wa nchi hiyo na kusisitiza ujumbe wa utawala wa Rais Donald Trump kwamba wanapaswa kuchukua hatua zaidi dhidi ya Taliban na makundi mengine ya wanamgambo wanaopokea msaada nchini humo. Muda mfupi baada ya kuwasili mjini Islamabad, waziri Tillerson aliongoza ujumbe wake kukutana na waziri mkuu Shahid Khan Abbas, maafisa wa ngazi ya juu wa Pakistan pamoja na mkuu wa jeshi Jenerali Qamar Javed Bajwa na mkuu wa idara ya ujasusi pia walihudhuria mkutano huo. Vilevile waziri Tillerson alitembelea Afghanistan katika ziara yake ambayo haikutangazwa Jumatatu, ambapo alikutana na Rais Ashraf Ghani na maafisa wengine wa juu wa serikali ya umoja ya Afghanistan. Wanawake wawili walio katika kesi ya mauaji ya kaka wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un walipelekwa katika uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur, ambapo wanatuhumia kumpatia sumu marehemu. Wakiwa wamevalia fulana za kuzuia risasi, wakilindwa na polisi wenye silaha kali za moto, raia wa Indonesia Siti Aisyah na Doan Thi Haun kutoka Vietnam walitembelea eneo la tukio pamoja na jaji, mawakili watetezi na waendesha mashitaka. Lengo la ziara hiyo ilikuwa ni kuwapatia washiriki wa kesi hiyo uelewa wa tukio hilo ambalo lilitokea Februari 13, ambapo wanawake wawili walimnusisha sumu Kim Jong Nam usoni. Rais wa Marekani Donald Trump anaelekea katika mji wa Dallas katika jimbo la Texas usiku huu kabla ya kufikia muda wa mwisho wa kutolewa kwa taarifa za mwisho za kifo cha rais wa zamani wa Marekani John F. Kennedy. Ziara hiyo ni kwa ajili ya kuchangisha fedha zinazotarajia kufikia dola milioni 4 kwa chama cha Republican katika jimbo la Texas. Safari ya Trump inakutana na siku ya mwisho iliyowekwa na bunge kwa ajili ya kutoa taarifa zote zinazohusiana na kuuawa kwa rais Kennedy takriban miaka 54 iliyopita. Kisheria, Rais Trump ana mamlaka ya kuamua kuhusu taarifa zozote ambazo serikali inaweza kutaka zibaki kuwa siri baada ya Oktoba 26, lakini ameonyesha kwamba ataruhusu kila kitu kiwekwe hadharani. Na maafisa wa Niger na wachambuzi wanasema wakazi wa kijiji ambacho wanajeshi wa Marekani waliuawa mwezi huu, kuna uwezekano walicheleweshwa wanajeshi hao na kujikuta katika mtego mbaya wa mauaji yao. Mkuu wa kijiji cha Tongotongo, Maunkalia Alasane, ameshakamatwa toka shambulizi hilo kufanyika, ambapo meya wa Tongotongo, Almau Hasane, amesema kwamba washambuliaji, wahalifu na magaidi hawajawahi kufanikiwa kufanya shambulizi miongoni mwa wakazi. Mpaka sasa kiongozi huyo yupo chini ya ulinzi wa serikali na kukamatwa kwake kulithibitishwa na Karimau Saumana, mwakilishi wa eneo la Tilaberi, wakati wa mjadala wa bunge la taifa kuongeza muda wa kutangazwa kwa hali ya dharura katika sehemu za nchi ya Niger. Juhudi za kupambana na ugonjwa wa kupooza polio zinaelezwa kuwa zimefanikiwa kwa kiasi kikubwa, na hivyo kubakia sehemu mbili tu duniani ambazo zinaashiria kuwa na ugonjwa huo bado upo. Afghanistan na Pakistan, virusi vya polio vipo katika maeneo mbalimbali vijijini. Karibu miaka 30 iliyopita, virusi vya polio vilisababisha ulemavu kwa watoto 1,000 kwa siku katika nchi 125. Idadi ya maambukizo imeshuka kwa kasi kufuatia juhudi za kimataifa za kutokomeza ugonjwa huo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi huko nchini Tanzania kumefanyika kongamano la wanawake na fedha ambalo kwa mara ya kwanza barani Afrika limefanyika nchini humo. Lengo ni kuweka pamoja taasisi za fedha na mashirika mengine yanayohudumia wanawake duniani ili kuwasaidia kuanzisha miradi au shughuli rasmi zitakazowainua kiuchumi, kama anavyoeleza Dina Chahali akiwa Dar es Salaam.
Kongamano hilo lililokusanya washiriki kutoka ulimwengu mzima limeandaliwa na taasisi inayojulikana kama Women's World Banking, ambayo inahudumia taasisi zote ambazo zinawalenga akina mama kutokana na changamoto iliyopo akina mama wengi kufanya biashara zisizo rasmi ambazo kimsingi hazisaidii kuwainua kiuchumi. Sabeta Mwambenja ni mmoja wa wanawake wanaoongoza benki hapa nchini, ambayo anasema inaangalia watu walio katika sekta isiyo rasmi wakiwemo kina mama, lakini pia amesema wengi wao hawakopeshi kutokana na kutokuwa na uhusiano mzuri na mabenki kwa kutoweka akiba.
Ule uthubutu wa kuamini benki ndio ambao wanakosa wenzetu akina mama hapa. Aweze kukuchukua tu hapo pembeni kusema nikakukopesha, ya kwamba unaweka na kuchukua, pamoja kwamba ni ndogo, ni saini tosha.
Hata hivyo, Mwambenja amesema kongamano hili sasa linaangalia namna ambavyo taasisi za fedha zitakavyoweza kusaidia kina mama kuanzisha miradi rasmi ya kusaidia kuinuka zaidi.
Tumeshirikishana jinsi ya kuwafikia wakina mama kupitia mtandao, mikopo ya mtandaoni ni rahisi sana, ili wawe wanaweka kidogo kidogo. Alafu na pia tumeshirikishana wenzetu wa Pakistan wanafanya micro insurance. Bima ni za lazima sana kwa wakina mama kwa ajili ya miradi yao, kwa ajili ya afya zao.
Mmoja wa washiriki wa kongamano hilo, Zahia Lohila, amesema kuna changamoto kwa upande wa Tanzania kwa sasa, ambapo hata wale wanawake wawekezaji wakubwa hawana taasisi za kibenki maalumu zitakazowezesha kuwapatia mitaji ya kuendeleza biashara zao.
Je, kwa hawa wajua ambao sasa tunataka wa take advantage ya, you know, industrialization policy ambayo inakuja kwa nguvu kabisa, na investment ambayo inakuja kwa nguvu kabisa, mitaji ya namna hiyo iko wapi? Tanzania tulikuwa na Tanzania Investment Bank, TIB. Je, tutaweza tuongeze mifuko kama hiyo na benki kama hizo ambazo zinaweza zikatarget hao wanawake ambao wamefikia level ya kuwekeza kwa kiasi kikubwa kama hicho tunachokisema.
Kwa upande wake, rais na mtendaji mkuu wa taasisi ya Women's World Banking, Mary Ellen Iskenderian, amesema kwamba wanafahamu kuwa wanawake wengi wa Afrika wanajishughulisha na biashara isiyo rasmi, na ndio maana wanataka kuona namna gani wanawake hao watatumia rasilimali zilizopo ndani ya nchi zao katika kuziweka kwenye biashara iliyo rasmi. Akifungua kongamano hilo, makamu wa rais Samia Suluhu Hassan amesema pamoja na Tanzania kuwa bado na safari ndefu ya kuhakikisha kila Mtanzania, hasa wanawake wa vijijini, wanafikiwa na huduma za kifedha, mitandao ya simu imekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha lengo hilo la serikali linafikiwa. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Ripoti nzuri sana ya Dina Chahali kutoka Dar es Salaam. Kumbuka kwamba matangazo yetu yote yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile kupitia Facebook, Instagram na kwenye Twitter. Na ukumbuke kwamba tunapotarajia na kuendelea kutazamia iwapo uchaguzi wa Kenya utafanyika siku ya Alhamisi, tuna wanahabari wetu kote nchini ambao wako tayari kabisa kukuletea mambo yatakavyokuwa yakiendelea. BMJ Muridhi akiwa Nairobi, Kennedy Wandera na wenzao wote wakiwa maeneo ya Mombasa na vile vile Kisumu, kukueleza dakika kwa dakika siasa zitakavyokuwa zikiendelea nchini humo. Na vile vile siku ya Alhamisi tutakuletea matangazo ambayo kwa kina yatakuwa kitazamia, kama nilivyokueleza, uchaguzi nchini Kenya. Kwa hivyo usibanduke, VOA tuko nawe hadi tamati.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Maoni mbalimbali yametolewa na raia wa Kenya wanaotarajia kwenda kwenye vituo vya kupigia kura siku ya Alhamisi. Idhaa hii imeongea na baadhi yao na kutoa maoni haya.
Tulikuwa tunahofia kama tarehe 26 kutakuwa na uchaguzi. Sasa tumefurahia kwa sababu ametuhakikishia uchaguzi ni lazima. Sisi ni kuomba tu Mungu, kwa sababu sisi wote ni wana Kenya na sisi wote tunataka haki itendeke Kenya. Sasa ni imani tukue na amani na sisi wote tujue inchi ni yetu na tupendane. Na tarehe 26 tokea sisi wote, kila mtu achague kiongozi mwenye atamsaidia.
Tunaomba amani, tarehe 26 tumalize salama. Naomba tumalize hiyo ndio tuendelee na kasi ingine.
Fanya angependa kupiga kura wapige, wasiotaka kupiga pia wakae.
Napiga kura, na kura tunaomba ikuwe kura amani. Kama hutaki kura amani, ukae nyumbani tafadhali. Inchi ni kubwa kuliko wananchi.
Mimi sioni haja kupiga, sababu hata mwenyekiti wa NBC mwenyewe amesema hawezi hakikisha wa Kenya kama kura ilikuwa ya haki na uhuru. Kwa hivyo hata yeye mwenyewe kama hana uhakika, sisi hatuwezi kuwa na uhakika nayo.
Mimi mwenyewe tabiga sababu ni haki yangu.
Naam, hivi sasa unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya kupata habari zetu mbalimbali, hivi sasa tunaendelea na habari za dunia. Uchaguzi wa rais na bunge upande wa Kikurdi nchini Iraq utasimamishwa kwa kipindi cha miezi minane kumradhi, baada ya vyama vya siasa kushindwa kuwasilisha wagombea, kwa mujibu wa taarifa ya bunge la eneo hilo iliyotolewa hii leo Jumanne. Uchaguzi ulipangwa kufanyika Novemba mosi kufuatia kura ya maoni ya uhuru ya mwezi Septemba, ambayo wengi wa Wakurdi walipiga kura ya ndio. Serikali ya Iraq ilipinga kura hiyo ya maoni na kutuma vikosi vyake wiki iliyopita kwenda kwenye himaya kadhaa za Kikurdi kuchukua udhibiti chini ya serikali kuu, ikionyesha ni ishara ya kupinga kile ambacho Wakurdi waliamua katika kura yao ya maoni. Na mwenge wa Olimpiki wa majira ya baridi mjini Pyeongchang, Korea Kusini, ulifika mjini hapo mapema leo na kupokelewa kwa ngoma za asili zilizoonyesha asili ya mji wa Kigiriki wa Olympia. Rais wa kamati ya kimataifa ya Olimpiki Thomas Bach na waziri mkuu wa Korea Kusini Lee Nak-yong walikuwa ni miongoni mwa wageni waliofika katika hafla hiyo, wakati mwigizaji wa Kigiriki Katerina Lehou akiwa amevalia mavazi ya asili alikimbiza mwenge kama ilivyofanywa mazoezi hapo jana. Mwenge wa Olimpiki ni utaratibu wa kawaida kwa sheria ya michezo hiyo, kwa mujibu wa channel ya Olimpiki ya YouTube. Mwenge huo pia utatembelea Ugiriki wiki ijayo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Huku ikiwa imebaki siku moja tu na saa kadhaa kabla uchaguzi wa marudio nchini Kenya kuandaliwa, darubini imeelekea kwenye mahakama jijini Nairobi, ambapo zaidi ya kesi 10 zinazohusiana na uchaguzi huo zimewasilishwa. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo inayopigia darubini kesi hizo.
Your Lordship, we've set out that process in the petition, but I will explain.
Wakati taharuki ikiendelea kutanda ya iwapo uchaguzi huo utaendelea au la, mahakamani kumegeuka ukumbi wa malumbano ya kisheria. Kufikia leo, zaidi ya kesi 10 zilikuwa tayari zimewasilishwa mahakamani. Mojawapo wa kesi hizi ni ile wa Kenya watatu Khalif Khalifa, Samuel Mohochi na Gasheke Gashuhi, wanaoitaka mahakama ya juu kufutilia mbali uchaguzi huo Alhamisi, wakisisitiza kuwa nyufa zimejitokeza katika tume ya uchaguzi. uchaguzi, huku makamishina wakiendelea kuegemea mirengo ya kisiasa. Kesi hiyo itasikilizwa kesho asubuhi, licha ya kesho kuwa siku kuu kwa mujibu wa ilani rasmi ya serikali. Pia chama tawala kimeelekea katika mahakama hiyo kutaka iamuliwe kuwa Odinga na Kalonzo wamekiuka agizo la mahakama kuitaka IEBC kuandaa uchaguzi chini ya kipindi cha siku 60. Aidha, aliyekuwa mbunge wa Kilome Haruni Mwau ameelekea katika mahakama kuu kutaka uchaguzi huo usitishwe. Bwana Mwau ameieleza mahakama kuwa uchaguzi huo ni haramu kwa sababu IEBC ilikataa kuandaa nafasi za uteuzi kuwaruhusu Wakenya wengine kugombea. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasisitiza kuwa Kenya inakumbana na mgogoro wa kisiasa na hivyo basi unafaa kusuluhishwa kupitia mazungumzo, kuelezea Isaac Tongola, mchambuzi wa siasa za Kenya.
Hali yote imeleta utata kabisa nchini na itahitaji maridhiano na mazungumzo baina ya wanasiasa ili mwelekeo mzuri uwepo kuendelea mbele nchini.
Wakili Apollo Mboya kwa upande mwingine amemwandikia barua mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati kumuondoa Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto kwenye kinyang'anyiro cha urais kwa kile anachokitaja kuwa wawili hao walikiuka sheria za uchaguzi wakati walipotangaza mafanikio ya serikali yao kupitia mifumo ya kielektroniki. Hata hivyo, Bwana Isaac Tongola anasisitiza kuwa mrundiko wa kesi hizi una athari kubwa kwa matayarisho ya uchaguzi huu.
Inaleta hali ya utata katika matayarisho ya uchaguzi ambapo tume inayohusika katika kutayarisha uchaguzi haiwezi endelea vizuri kujitayarisha kwa uchaguzi, manake hawajui ni lipi litakalo kutokea kama mahakama yatakana au yatasema uchaguzi uendelee.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Sasa tuelekee kwenye pwani ya Kenya ambapo watalii na wawekezaji kutoka Oman wanafanya ziara wakitumia meli kubwa ambayo mwenzetu kutoka Mombasa Josephat Kioko amepata nafasi ya kupanda na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Meli hii ya kifalme kwa jina la Falk Al Salama ndio sasa imefungua milango yake kwa raia kuja kutizama, kujionea uhusiano uliopo kwa miaka mingi baina ya watu wa pwani ya Afrika Mashariki na watu wa Oman. Wanafuatilia jinsi historia imekuwa ikiandikwa, na sasa hivi naona watu wamesimama foleni nyingi, mabasi yamekuwa kusafirisha watu tangu asubuhi. Meli hii kweli ni ya kifahari, na ilitoka Oman ikakwenda Zanzibar, ikawasili Dar es Salaam na sasa iko hapa Mombasa. Watu
kwa majina naitwa Ali Abdul Qadir. Nimekuja nimefurahi kuona ushirikiano baina ya nchi mbili ya Sultani to Oman pamoja na nchi yetu ya Kenya. Kenya inahitaji amani. Ikiwa kuna amani, hawa watakuja kila siku kuleta watu wao kuja kuitembelea nchi yake. Wamefika hapa ili kuja kutaka ushirikiano na Kenya. Hii zamani yote ikiitwa Zanzibar, na hii waliwahi kutawala hawa ndugu zetu. Tumepawa zawadi lakini sijazitizama. Nilionayo hapa ni bendera ya nchi ya Oman na bendera yetu ya Kenya.
Na sasa hivi waandishi wa habari tunaruhusiwa kuingia ili kufanya mahojiano na watu hapo ndani. Kupanda ngazi hii ni kama jumba kubwa la ghorofa. Waitwa nani?
Naitwa Rose.
Rose.
Yeah.
Unasikiaje kuona mambo haya?
Nimefurahia sana. It has been such a good day. Sikuwa natarajia ya kuwa hivi.
Na sasa nikiwa hapa ndani naona raia wakiingia kutoka sehemu mbalimbali. Muziki unaochezwa hapo kando ni kuhusu tamaduni wao. Hapa kuna vitabu, picha za ufalme hapa. Kuna viongozi wa kidini hapa, kuna mashehe tumeona hapa wanaketi. Sasa kuzungumza na raia walio hapa ndani. Dada huyu anafuraha sana kuwa ndani ya meli kubwa hii ya kutoka falme ya Oman.
Inaitwa Maimuna Hassan. Mimi ni mkazi wa Mombasa. Mimi utamaduni ndio umenivutia zaidi sababu unaona wanatembea na kanzu na vilemba na ni mchana. Sikujua katika maisha yangu yote nitawahi kupanda meli na kuiona vizuri, na vile meli yenyewe ni kubwa, ni rembo. Selfies nimepiga kwa nyingi sana, yani nasikia natamani hata nisishuke. Chombo sijawahi kukiona maisha yangu yote na sitawahi kusahau.
Na sasa ni kuondoka katika bandari ya Mombasa baada ya kushuhudia meli hii ya kifalme ya kutoka Oman. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Kumbuka kufuatilia yote hayo kwenye VOA Swahili kwenye Facebook na vile vile mtandao wetu wa www.voaswahili.com. We'll be right back.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Magharibi na kati mwa Afrika ndiko maeneo yanayoshuhudia idadi kubwa zaidi ya ndoa za utotoni barani humo, yakifuatiwa na kusini mwa Asia. Kubadilisha mwenendo huo huenda kukaleta manufaa ya kiuchumi. Hilo ni kulingana na wataalam wanaoshiriki kwenye mkutano mjini Dakar, Senegal, unaonuia kuimarisha kampeni ya kumaliza ndoa hizo, kama anavyoripoti Sofia Christensen akiwa Dakar na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kadhi Fae alikuwa mwenye umri wa miaka 11 ambapo mama yake alimwambia kuwa angeolewa hivi karibuni. Anasema karamu iliandaliwa lakini hakuhudhuria na badala yake alitorokea msituni hadi usiku ulipoingia. Fae hakuchukua siku nyingi kugundua kuwa alikuwa mjamzito. Hata hivyo familia yake ilimsaidia kumtalaki mume wake na kuchukua mwanaye alipozaliwa. Maisha yake hata hivyo yalikuwa yameharibika kwa kuwa alijihisi kuwa mzee sana kuhudhuria masomo. Hakutaka kuwa katika darasa moja na dada yake na kwa hivyo alibaki nyumbani akisaidia mama yake. Mwishowe alitoroka kutoka kijiji cha Fatik kusini magharibi mwa Senegal na kuwa msichana wa mitaa. VOA imekutana na Kadhi ambaye sasa ana umri wa miaka 23 akiwa kwenye hifadhi ya wasichana ya Maison Rose mjini Dakar, ingawa matumaini yake kwenye maisha yameendelea kudidimia. Basi moja kwa moja tunampisha Huba akituletea makala ya wanawake. Leo katika kipindi cha wanawake tunaangalia taswira ya mtoto wa kike. Furaha ya kila mzazi ni kuona mwanawe amekamilisha masomo na hata kupata kazi, lakini elimu yake inapokatizwa ghafla, azma ya kuwa na maisha mazuri hatimaye huzimika. Aidha, taswira ya mtoto wa kike inaendelea kudorora kutokana na mimba za mapema na ndoa za utotoni, huku vijana wanaowadhulumu watoto hao wakikwepa sheria kutokana na uamuzi wa baraza la wazee kuingilia kati ili mambo yasuluhishwe kinyumbani. Uba Abdi anaeleza zaidi.
Watoto wa kike kutoka jamii ya wafugaji nchini Kenya wamekuwa wakidhulumiwa kwa muda licha ya wanaharakati kuanza kampeni za kukomesha ndoa za mapema, mimba za mapema na hata swala la ubakaji. Jamii ya wafugaji inafahamika sana kutokana na hulka ya kusuluhisha matatizo ya familia chini ya baraza la wazee, kutatua visa vya ubakaji na mimba za mapema kwa njia ya kinyumbani kwa madai wanaficha aibu za familia. Mzee Ali Maalim, ambaye mwanaye wa darasa la 4 alitoroshwa na kupata mimba, amesononeka moyoni, kwani kufikia sasa mtuhumiwa aliyetoroka na mwanawe bado yuko huru licha kuandikisha taarifa kwa kituo cha polisi.
Huyo msanangu alikuwa anasoma shule ya Frontier darasa la 4, tarehe 9 mwezi wa pili ndio kijana alimtorosha kutoka kwa shule. Kanibidi kumshtaki yule kijana muda mwezi 4, sikuweza kuweka ndani sababu nilikuwa nakanyagiwa na kiofisi upande wote. Baba ya kijana aliweza kulipa 1050 kwa koti, akisema kijana anasema yeye mtoto si yake, kwa hivyo anataka ipelekwe DNA, damu hii damu ya mtoto na damu yake ndio aweze kukubali kama damu ni yake.
Ali Maalim hayuko peke yake. Nyumbani kwa Bi Queen Teresia, ambaye ni mwakilishi maalum katika kaunti ya Garissa, amesimama kidete dhidi ya kufanya mazungumzo na wazee ili kuleta suluhu baada ya mwanawe kupata mimba na kuolewa kwa siri.
Jana wazee walikuwa hapa, mimi nikawakataza tukae chini kimasilahi. Nikamwambia pana, wacha ikuwe funzo kwa huyu mzazi, amesimamia watoto wawili wameoana. Nani ataitwa baba pale? Kati ya watoto wawili nani ataitwa baba, nani ataitwa mama? Mtoto ni mtoto mdogo.
Kufuatia kushamiri kwa tatizo hilo, wanawake waliopitia masaibu ya kubakwa, kupata mimba za mapema au hata kuolewa katika umri mdogo, wamejitokeza na kuunda kundi lao la kuwanusuru watoto wa kike wanaopata mimba za mapema, kupigania haki dhidi ya waliobakwa na hata kuwarudisha shuleni kwa masomo. Hata hivyo, vita vyao vinakumbwa na changamoto si haba.
Nilienda sehemu za Fafbare pamoja na chief. Wananchi walitufukuza tukiwa na polisi pamoja na chief. Wakatuambia hamwezi kamata mtu ambaye amefanya uhalifu. ikabidi tuache tuende.
Kati wamejaribu kuhimizwa kupeleka watoto shule, wakipelekwa wakifika huku tena watoto wanashika mimba. Sasa wakishika mimba hivyo wanatoka, wanaolewa, maisha inaenda inakuwa mwingine. Na hii kuolewa pia, ukiolewa si ati unaolewa mnakaa pamoja, ukishazaa mtoto unawachwa, unafanya kazi ngumu huku, huna bwana, shule hakuna, inaleta shida.
Idara ya usalama katika kanda kaskazini mashariki mwa Kenya imedai kujitosa kikamilifu kukabili wanaotuhumiwa kukatiza masomo ya watoto wa kike. Peter Arap Ngenyi ni mkuu wa idara ya usalama.
Mimi kama mtumishi wa serikali ni wazi kwamba watoto wetu lazima walindwe dhidi ya mambo ya udamaduni ambayo imepitwa na wakati. Tunajua mambo ya kuosa wasichana wetu mapema na kutoa kwa shule ni makosa kubwa sana kisheria. Na mimi nimeagiza kila chief na assistant chief ya kwamba jambo kama hilo ikitokea kwake, yeye mwenyewe atakuwa held responsible.
Ni mwezi huu ambapo ulimwengu uliadhimisha siku ya mtoto wa kike. Jitihada za kumnusuru kutoka minyororo za dhulma zikipewa kipaumbele, lakini wazazi wamelaumiwa sana kwa kuchangia masaibu ya mtoto wa kike. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, nchini Kenya.
Habari za hivi punde zinasema dereva wa naibu jaji mkuu wa Kenya Philemon Mwilu amepigwa risasi leo jioni mjini Nairobi na kujeruhiwa na watu wasiojulikana. Jaji Mwilu hakuwemo ndani ya gari hiyo. Narudia tena, jaji Mwilu hakuwemo ndani ya gari hiyo. Afisa wa polisi katika eneo hilo anasema tukio hilo limetokea majira ya saa 10:30 na kwamba dereva huyo alijeruhiwa begani. Alisema polisi wanachunguza tukio hilo kama tukio hilo ni la jaribio la wizi wa kutumia nguvu. Jaji Mwilu alikuwa miongoni mwa majaji waliopitisha uamuzi wa kufuta matokeo ya uchaguzi wa Agosti 8 nchini Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ametembelea Pakistan leo na kukutana na viongozi wa nchi hiyo na kusisitiza ujumbe wa utawala wa Rais Trump kwamba wanapaswa kuchukua hatua zaidi dhidi ya Taliban na makundi mengine ya wanamgambo wanaopokea msaada nchini humo. Wanawake wawili walio katika kesi ya mauaji ya kaka wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un walipelekwa katika uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur ambapo wanatuhumiwa kumpatia sumu marehemu. Wakiwa wamevalia fulana za kuzuia risasi, wakilindwa na polisi wenye silaha kali, raia wa Indonesia Siti Aisyah na Doan Thi Haun kutoka nchini Vietnam walitembelea eneo la tukio pamoja na jaji, mawakili na mawakili wa utetezi na waendesha mashitaka. Rais wa Marekani Donald Trump anaelekea katika mji wa Dallas katika jimbo la Texas usiku kabla ya kufikia muda wa mwisho wa kutolewa kwa taarifa za mwisho za kifo cha rais wa zamani wa Marekani John F. Kennedy. Ziara hiyo ni kwa ajili ya kuchangisha fedha zinazotarajia kufikia dola milioni 4 kwa chama cha Republican katika jimbo la Texas.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa naye
Idi Ligongo.
Basi kwa pamoja tukisema kwa heri na kukutakia usiku mwema.